Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Ne bucurăm să fiți alături de noi și ne bucurăm să ne urmăriți și pe pagina de Facebook, unde am văzut mesaje la dumneavoastră. Ne bucurăm dacă veți și împărtăși aceste emisiuni împreună cu prietenii dumneavoastră și dacă, așa cum s-a întâmplat în ocaziile precedente, veți pune și întrebări sau veți aduce anumite sugestii pe care, dacă le putem aborda, le abordăm aici în emisiune, dacă nu, le putem transfera la emisiunea Vremea Întrebărilor, unde domnii Ioan Paicu și Marius Mitrache vor fi dispuși să răspundă la întrebările noastre detaliate. Astăzi discutăm despre profetul Ilie și despre conflictul dintre bine și rău în vremea profetului Ilie cu invitații noștri, ca și în ocazia precedentă, cu domnul Ovidiu Băluță. Mă bucur să fiți din nou în emisiune.
Mă bucur să fim împreună.
Cu doamna Milena Sora. Mulțumesc pentru că ați venit. Și cu domnul Paul Șerban.
Mulțumesc.
Care era starea spirituală a poporului Israel pe vremea profetului Ilie, așa încât să înțelegem contextul în care s-a reluat, s-a reeditat acest conflict dintre bine și rău? Nu vom studia toată viața, tot parcursul spiritual al lui Ilie, ci ne vom referi la episodul de pe Muntele Carmel.
Vă rog. Parcă vedem o creștere, dacă a studiat despre David, în care a făcut un păcat din neatenție, grav, dar a fost o neatenție și și-a dat seama de el și după aceea a apărut rău toată viața, de data aceasta poporul era în totală inconștiență. El se închina lui Baal și lui Dumnezeu în același timp și nu avea nicio problemă.
Deci, practic, lucrurile degeneraseră până acolo încât oamenii din popor nu-L mai cunoșteau pe Dumnezeu, nu se mai închinau lui.
Nici nu mai știau ce e bine și ce e rău. Aveau o amestecătură și mergeau foarte bine și ziceau că așa cum este, este foarte bine.
Mulțumesc. Dacă mai aveți alte completări?
Contextul religios din vremea aceea era unul foarte atractiv. Zeii popoarelor din jur, zeii fertilității în mod special, aduceau un plus de plăcere și de stare de bine în închinare. De asemenea, zeii aceștia rupeau orice limită de bun simț socială, te lăsa să faci lucruri pe care, poate într-un context iudaic, n-aveai voie să le faci și totul era cu vină încoa. Încet, încet, acest popor din generația respectivă a decăzut. A degenerat din punct de vedere moral, l-a părăsit pe Dumnezeu, dar așa cum s-a spus, mai rămăsese ceva poate din închinarea față de adevăratul Dumnezeu, așa încât ei șchiopădau de amândouă picioarele. Erau și cu Baal și cu Jehova.
Mulțumesc! Îmi amintesc de o întâmplare din copilărie, de fapt o mențiune pe care avea grijă să o facă bunica sau mama, mă rog. Nu am crescut într-o familie care să mă instruiască din punct de vedere religios și religia la noi în familie era mai mult legată de obiceiuri, de tradiții. Și mi-amintesc că atunci când tuna, fulgera, era vreme rea afară și ploua eventual, bunica îmi spunea că merge Sfântul Ilie cu carul deasupra norilor și de-aia îl zdruncină și de-aia tună. Vreau să întreb altceva. De ce au ajuns cei din poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, să asocieze fenomenele naturii cu zeități? Ploaia, furtuna, fulgerele, soarele, fertilitatea, cum a spus, a pământului. De ce au mers până acolo, până la o asemenea degenerare, încât să își facă în închipuirea lor câte un zeu pentru fiecare fenomen meteo, să zic așa, sau natural.
Este de menționat și inclinația spre ceva concret. Pe de altă parte, mitologia specifică în vremea aceea accentua formele acestea de închinare. Ba chiar și mai târziu, creștinii au fost batjocoriți pentru faptul că ei spuneau că se închină la Dumnezeu, dar unde este Dumnezeul vostru? Și jocul acesta a fost continuu. Vrem să fim și noi ca celelalte popoare, să avem împărat, să fie ceva concret. Vorbind de terenul credinței, vorbim însă de alte dimensiuni ale schemei de lucru. Vom vedea că apare în scenă Ilie, apare destul de imprevizibil, este destul de incomod, Ba chiar apare exact când nu te aștepți. Ahab chiar e surprins într-o ocazie și îi dă replica: vrăjmașule, m-ai găsit? Și adică e tare surprins de vrăjmașul ăsta și aproape că în mintea lui Ahab, la decadența morală care era, mai era un singur pion pe tablă care îl deranja, Ilie. Cu Dumnezeu deja o rezolvase. Adică pe Dumnezeu îl scosese din calcul, știa că nu mai are nicio problemă cu Dumnezeu, poporul era liniștit în problema aceasta, mai avea un singur lucru de rezolvat, să-l termine pe Ilie. Poate și în mintea unora există așa o concepție că sunt unii oameni care ne incomodează și dacă ai șterge lista asta ar fi totul ok. E o așteptare falsă care s-a dovedit și în cazul lui Ahab destul de amăgitoare.
Mulțumesc! Vom reveni imediat asupra acestui aspect. Vreau să vă întreb, cum vedeți starea actuală a lumii în relație cu apariția lui Ilie într-un asemenea moment de criză maximă, aș putea să spun, în poporul lui Dumnezeu? Deci nu se mai închinau lui Dumnezeu, se închinau zeilor fertilității, fenomenelor naturale, da? Și în momentul acesta vine Ilie. Adică să înțelegem că într-un moment de criză al istoriei sau în momentele principale de criză al istoriei apare profetul sau un profet trimis de Dumnezeu, asta este regula istoriei. Din această perspectivă, cum vedeți starea actuală a creștinismului, a lumii noastre și dacă cumva această stare impune sau solicită apariția unui Ilie?
Da,
sunt
unii care folosesc poate pe nedrept cuvintele marelui Nietzsche când spun că Dumnezeu este mort, pentru că inițial omul ăsta n-a avut intenția să-l omoare pe Dumnezeu, ci mai degrabă trage o concluzie și privind la Europa creștină putem să ne punem semne serioase de întrebare dacă Dumnezeul nostru trăiește, dacă ăsta e creștinismul faptic, trăit, practicat. Pe de altă parte, Ilie apare în momentul acesta tocmai ca să demonstreze că Dumnezeu nu este mort. Și cu siguranță că în societatea modernă este nevoie de un argument prin care să demonstrăm că Dumnezeu nu este mort.
Bun, deci este nevoie de un Ilie, da?
Absolut.
Citiți articolele din presă, în special cele care ating ideea de Dumnezeu sau articole despre biserică în general, indiferent de biserică, și vedeți comentariile internauților. Este o așa repulsie, e puțin spus repulsie, aversiune față de ideea de Dumnezeu, ideea de biserică, încât te întrebi dacă nu cumva, dintr-un moment în altul, te aștepți să vină cineva să spună: oameni buni, haideți să facem demonstrația. Este sau nu este Dumnezeu? Pentru că așa se pare că este la noi în societate acum.
Și eu observ că semănăm cu vremurile acelea. Cred că acel creștinism pur s-a diluat cu multe alte influențe din diverse zone politeiste. Cred că și noi, ca și cei de pe vremuri, suntem cumva între două ape și căpătăm de amândouă picioarele. Suntem și cu Dumnezeu, dar și fără El. Și moralitatea generației noastre este una care e în picaj. Toți simțim asta, toți ne dorim alt nivel. În momentul în care găsim un om care este un reper moral, acesta este cel mai puternic argument că Dumnezeu este viu, într-adevăr.
Așa
și e nevoie de un Ilie, se cere un Ilie și astăzi.
Deci este absolut...
Nu neapărat poate la nivel național să-l vedem în fruntea poporului cum tună și fulgeră, dar poate că în locul unde trăiesc, pe scara blocului sau în cartierul meu, e nevoie de un Ilie.
Vreau să mă întreb cu privire la acest Ilie, cerut de starea generală a lumii noastre, a societății noastre, credeți că va fi un ins, un individ sau va fi un personaj colectiv? Cum îl vedeți pe Ilie al sfârșitului, care să spună lucruri pe nume, să trăiască așa cum cere Dumnezeu și să facă foarte clar distinția între ce este moloz în închinare și ce este lucru
da,
real,
este,
autentic?
Este și o profeție că Dumnezeu va încheia în forță și sper ca toate cadrele pe care le punem în discuție să accentueze că atunci când se considera aproape cu o majoritate că Dumnezeu este mort, atunci se face o demonstrație în forță. Este și o profeție că Dumnezeu va trimite Duhul lui Ilie și
vreau
că vom
să citim.
Asista. Da, vom asista exact la ceva de felul acesta.
Iată, zice în ultimul text al Vechiului Testament, deci capitolul 4 din cartea lui Maleahi, citez, versetul 5: iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Este ultima făgăduință a Vechiului Testament. Deci, este un personaj colectiv sau un individ?
În care Crispr va face această varianta reformă. Un personaj colectiv în care mai subliniez încă un lucru și anume că minunile sunt date pentru cei slabi. Noi nu mai suntem la nivelul să cerem semne cu lâna umezită de rouă sau Dumnezeu vorbește în fel și chip.
Când spuneți noi, la cine vă referiți? Pentru că s-ar
la generația, la generația postmodernă, la societatea de astăzi, care deși ar fi înclinată, așa cum aminteam și mai devreme, spre ceva concret, zeii, să aibă parte de minuni. Unii au cerut și în timpul Domnului Hristos, dacă ar fi învieri din morți, dar când a fost învierea lui Lazar, citiți versetele următoare, a vrut să-l omoare și pe Lazar și pe Iisus. Adică nu-i consecvență când omul cere minuni. Poți să faci spectacol dacă dai foc la benzina din rezervor, dar poți să faci și mai mare spectacol dacă o lași acolo și arde de unde trebuie, nu spectacol. Adică Duhul lui Dumnezeu lucrează în ființa care e morală, trebuie să răspundă în cadrul marii lupte, să înțeleagă ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Ori Biblia spune, ți s-a arătat, omule.
Aș vrea să revenim puțin la Ilie, la acest personaj pe care poporul nostru îl asociază, iată, cu ploaia, cu vremea nefavorabilă, sărbătoarea
din... zeu al ploii.
Da, un fel de zeu al ploii. Probabil de asta îmi spunea mie bunica despre tunete și fulgere, că merge Ilie cu carul pe nori. Dar care a fost momentul de apogeu al conflictului între bine și rău în vremea lui? Adică unde s-a făcut scurt circuit, unde s-a diferențiat conflictul?
Era un altar uitat al Domnului pe Muntele Carmel și dărâmat. Și Ilie cheamă tot poporul acolo, dar cheamă tot poporul acolo după 3 ani de secetă. Cum e să nu plouă 3 ani deloc? Nu știu cum este, dar așa s-a întâmplat. Și de unde au mai avut ei apă? Nici asta nu știu, dar au mai avut ceva apă, pentru că Ilie spune, hai să udăm altarul acesta cu niște apă. Ceea ce mă impresionează, după ce spune poporului, hotărâți-vă, ori pentru Baal, ori pentru Dumnezeu, Ilie nu spune, Doamne, trimite Tu acum foc din cer, pentru ca să le fie o mărturie și atunci când va veni ziua judecății, să îi pedepsești pentru că au știut. Ci el spune, Doamne, ajută-i pe oamenii aceștia, citesc, ca să vadă că eu sunt robul Tău, că am făcut lucrul acesta după porunca Ta și poporul acesta să cunoască că Tu ești Dumnezeu care le întorci inimile spre Tine. Este capitolul 18 cu versetele 35 până în 37.
Deci le-a propus o confruntare, da?
A fost o altă formă de evangelizare. Eu așa o văd, o altă formă de evangelizare. Iar a spus înainte de Ilie, Domnul Iisus Hristos recunoaște în Ioan Botezătorul pe un Ilie care n-a făcut niciun minune, n-a coborât foc din cer și doar a vorbit. Dar vorba aceea a lui Ioan Botezătorul, care nu cred că a fost foarte lungă, 1 an, 2 ani, nu pot să-mi dau seama cât de mult a vorbit, dar oricum a vorbit puțin, a schimbat o generație, s-a întâmplat ceva. Și la fel văd și în timpul nostru oameni nu care vin să dea o mărturie ca să zică să le fie de mărturie, adică să ardă în foc, dar cu cunoștință, ceva de genul acesta, ci vor fi și grupuri, dar eu cred că vor străluci niște oameni, deci chiar vor ieși în evidență niște oameni care vor chema oamenii și se va întâmpla ceva.
Mulțumesc!
Și aceasta este Duhul și puterea lui Ilie, nu este o mărturie, ci este întoarcerea inimilor spre Tine.
E clar că este vorba despre o lucrare de reformă aici.
Care însă... va reuși. Eu cred că lucrarea aceasta va reuși și în timpul nostru sigur va fi și sper că sunt oameni care plâng și gem. Este un text care spune cei care plâng și gem din pricina nelegiuirilor oamenii aceștia.
Mulțumesc, aș vrea să mai ridic o întrebare. Atunci când încă nu se stabilise sau nu se produsese deznodământul pe Muntele Carmel, Ilie are un scurt discurs în fața poporului în care le spune, citez, din capitolul 18, versetul 21, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, dacă este Baal, numele acelui zeu cananit, mergeți după Baal. Și poporul nu i-a răspuns nimic, așteptând probabil să vadă care Dumnezeu va răspunde cu foc din cer. Vă rog să comentați puțin această expresie, șchiopătând de amândouă picioarele. Ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă metafora aceasta?
Dați-mi voie să citesc din traducerea mea. Am în față o traducere.
Domnul Ovidiu Băluț.
Da. Zice, până când veți avea inima împărțită între două convingeri și îmi dă și o trimitere în care spune vreți să șchiopătați, adică odată vă rezemați pe, când vă convine vă rezemați pe unul, când vă convine vă rezămați pe celălalt. După în funcție de interesele pe care le aveți, îl folosiți pe unul sau pe celălalt.
Mulțumesc. Domnule Ovidiu Băluță, cum?
E un alt fel de a spune, folosind o altă expresie biblică, de data aceasta din Noul Testament, e un alt fel de a spune căldicel. Nici rece, nici în clocot, ești acolo la mijloc unde îți convine, unde îți iei avantajele și de la Dumnezeu, dar și de la varianta a doua, lucru care se petrecea și în vremea lor. N-am vorbit că oamenii aceștia au apostaziat total, definitiv, cei din vremea lui Ilie, ci ei doar împrumutau închinarea aceasta păgână, nerenunțând total și la închinarea lui Iacov. E de fapt, în timp ce ești în legământ cu Dumnezeu, calci acest legământ și mergi și după azi Dumnezei, Dumnezeu spune asta că este curvie. Ceva de genul acesta înțeleg această șchiopătare, o duplicitate.
Mulțumesc. Aș vrea să vă întreb, prin ce anume se caracterizează un popor șchiop sau o biserică o luagă? Pentru că a șchiopăta de amândouă picioarele pentru mine sună a o afecțiune care se transmite nu doar motric la ambele membre. E neputință. Deci cum priviți un popor șchiop, prin ce se caracterizează sau o biserică o luagă?
Lipsa reperelor morale, lipsa unui obiectiv spre care te îndrepți. Practic, ceea ce se descria mai devreme arată și un oportunism, arată și un interes egoist spre a-și rezolva când într-un fel, când în altul. Pe mine ce mă surprinde în ceea ce studiem, există un fundal. Acesta este din începutul Genezei, capitolul 3 cu 15, unde se spune vrăjmășie voi pune. Noi simțim vrăjmășia asta. Simțim vrăjmașia sub aceeași haină.
Aici era miza, asta era miza.
Păstrăm o biruință, sub aceeași haină păstrăm interesul egoist, îl găsim pe David un copilaș simpatic, îl găsim pe David nebun, dar vorba cuiva trebuie să fii înțelept, să știi când să faci pe nebunul, și la David găsim și interese egoiste care
meschine.
se furișează acolo prin faptul că avem aderență la păcat. Ei, vrăjmășia asta pe care a pus-o Dumnezeu arată că în noi, nu neapărat că există potențialul ca noi să rezolvăm, ci avem teren prolific pentru a dezvolta credința. Iar credința înseamnă, Dumnezeu mi se descoperă, eu îi spun, da, eu cred ce spui tu și iau un serios creștinism.
Mulțumesc, mi-ați dat un răspuns destul de general, apreciez, însă dacă puteți puncta mai concret, ce înseamnă sau cum ați caracteriza o biserică o luagă, șchioapă de ambele picioare, sau un popor, o log, șchiopătând de ambele picioare?
Păi, creștinismul de astăzi suportă cum se astfel... Se comportă așa cum se comportă lumea de astăzi. Adică...
Concret, cum?
Noi suntem creștini și credem în evoluționism. Și susținem evoluționismul cu Biblia.
Vorbim la persoana în timp plural, sper că nu vă referiți la dumneavoastră.
Nu, e vorba de creștini. Creștinismul ziua de astăzi și există teologi care se numesc creștini și care susțin evoluționismul într-un mod deschis și spun că noi am evoluat.
E o formă de a șchiopăta, corect. Mulțumesc.
E o formă de a șchiopăta în formele care apar astăzi, în care spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, iar statul intervine în forță, în familie, spunând părinților ce trebuie să facă, la un moment dat întărește ca copilul poate să nu respecte părintele și dacă părintele intervine, atunci părintele este vinovat. Aici este o intervenție în familie și împotriva legii lui Dumnezeu și, și ne numim creștini. Dumnezeu spune clar că perechea este formată dintr-un bărbat și o femeie și doar atât, iar astăzi nu-i nicio problemă, suntem deschiși și împingem limitele, putem să facem orice.
De familie.
Și alte forme de familie și, nu știu, la un moment dat, dacă joaca noastră în genetică, atunci când Dumnezeu a zis, după soiul lor a pus niște bariere, iar noi ne jucăm cu genetica, cu ce înseamnă dreptatea, ce înseamnă să ucizi, noi împărțim binele și răul. Deci,
mulțumesc, orice îndepărtare de la un standard pe care Dumnezeu l-a stabilit, înseamnă
noi îndepărtăm porunca lui Dumnezeu înlocuind-o cu poruncile noastre, fie de stat, fie de școală, fie de județ, le înlocuim foarte bine și la nivel înalt și le spunem pe toate posturile și mergem, deci am asistat la o formă de închinare interesantă, am fost să vizitez niște mănăstiri ortodoxe chiar frumoase, iar undeva pe un plafon înalt era o tânără care medita și spunea că ea în forma asta se închină lui Dumnezeu, făcea o meditație yoga. Deci amestecul acesta care...
Yoga în biserică.
Yoga într-o mănăstire ortodoxă. Nimeni nu i-a zis de ce face așa. Era perfect, ea se ruca perfect. Deci amestecul acesta în care Biblia este interpretabilă și este o legendă și noi credem orice altceva ca fiind adevărat, nu, mulțumesc. Nu putem numi decât...
O altă problemă ar fi sincretismul. Ultima întrebare, foarte pe scurt, o abordăm. Ce anume își dorea Ilie de la poporul său și ce anume vă doriți dumneavoastră? De exemplu, dumneavoastră, domnule Ovidiu Băluță, ce vă doriți de la biserica dumneavoastră? Domnule Paul Șerban, ce vă doriți de la creștinism? Și doamna Milena Sora, ce vă doriți de la lumea în care trăim? Deci, repet, prima parte a întrebării. Ce își dorea Ilie să, pentru poporul său să se realizeze cu poporul? Și ce vă doriți dumneavoastră de la entitățile pe care le-am menționat aici?
Ilie speră într-o descoperire și crede într-o descoperire clară, puternică a lui Dumnezeu, care să rupă acest amestec sau sincretism de care vorbeam în popor și să-l treacă cu totul de partea lui Dumnezeu într-o formă fierbinte de credință.
Deci dorea o reformă,
Dumnezeu.
Da?
Își dorea reforma aceasta. Dumnezeu răspunde într-un mod superb. Focul acela care vine era un foc cu dedicație pentru popor. Forma lor de închinare cerea pedeapsa lor conform legii. Focul acesta însă își schimbă direcția și nu lovește poporul, lovește în jertfă, cu trimiterea la Iisus Hristos, care preia el asupra lui judecata.
Păcatele noastre, păcatele legiurile noastre. Corect.
Îmi doresc o biserică,
de la biserică.
Îmi doresc o biserică care să aibă experiența convertirii din nou, o experiență în care să realizeze că Iisus Hristos este cel care este substitutiv, cel care ne înlocuiește soarta aceasta. Și în el găsim puterea de a trăi cu totul de partea lui Dumnezeu. Accentul ar fi cu totul să fim de partea lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Sper că vă aude și biserica dumneavoastră din Pitești sau poate, de ce nu, biserica din România care vă ascultă. Domnule Paul Șerban, ce vă doriți de la creștinism din perspectiva dorinței pe care o avea Ilie pentru poporul său?
Există...
Foarte pe scurt, vă rog.
Un singur cuvânt repetat de 3 ori în Biblie. Sfânt, Sfânt, Sfânt. Așa este Dumnezeu, așa vreau să fie introdus în viața fiecărei persoane și atunci viața noastră poate fi aliniată după reperul acesta.
Mulțumesc. Extinzând acum întrebarea, doamna Milena Sora, la ce vă așteptați, ce vă doriți pentru lumea, societatea în care trăim?
La ce mă aștept? Nu.
Nu la ce vă așteptați, ce vă doriți?
Lumea în care trăiesc este lumea occidentală care trăiește bine și să se uite de unde vine binele acesta. Pentru că binele acesta nu îi vine dintr-o moralitate și dintr-o gândire de acum, îi vine din gândirea aceea pe care a început-o Luther și de acolo ne vine nouă binele, dar noi am părăsit calea aceea și să ne ducem acolo de unde am plecat.
Deci o întoarce la reformațiune, la scripturi, la ceea ce a oferit o nouă putere de viață.
Era cinste, lumii. Era muncă, era credincioșie, era adevăr, era temere.
Principii pe care a fost clădită societatea occidentală, principii pe care începe să le piardă și aproape că le-a și pierdut. Vă mulțumesc, ne-am apropiat de încheiere și vom continua mâine. Dragi prieteni, sper că ați înțeles și dumneavoastră că după această emisiune trebuie să ne întrebăm și personal și poate și colectiv dacă nu cumva și noi șchiopătăm de ambele picioare, noi, societatea noastră sau creștinismul nostru sau chiar biserica noastră și că avem nevoie de o înnoire spirituală în propria viață. Sperăm că și dumneavoastră simțiți această nevoie de înnoire spirituală și că Biblia ne oferă suficiente răspunsuri așa încât și dumneavoastră să beneficiați de puterea ei de schimbare. Continuăm mâine. La revedere!